Opravdové zločiny.
Krásný den všem. Před námi je čtvrtá epizoda Opravdových zločinů. S vámi Lucka a...
Bára, já vás zdravím.
No, hodilo by se říct na úvod dnešní epizody Guten Tag.
Guten Tag. Já totiž budu mluvit o kauze Amstetten, v zahraničí častěji kauza Fritzl.
Což... A teď už začínáme všichni lehce tušit asi.
Já si myslím, že už tušíte. Je to totiž označení pro aféru, která vypukla poté, co rakouská policie v dolnorakouském městě Amstetten 28. dubna 2008 zatkla Josefa Fritzla, který od, a teď dobře poslouchej, 28. srpna roku 1984 věznil ve sklepě svého rodinného domu svou dceru Elizabeth Fritzlovou, narozenou roku 1966. Takže od roku 84 do roku 2008 ta holka byla zavřená ve sklepě. A právě tady o tom všem bude ten můj dnešní příběh. Já bych začala jako vždycky nejdřív takovým představením o tom člověku, o kterým budeme mluvit. Ten Josef Fritzl se narodil 9. dubna roku 1935 právě v Amstettenu. Vyrůstal v době nacismu, což ho podle vlastních slov hodně ovlivnilo. Získal titul inženýr v oboru elektrotechnika, takže žádný hlupák to rozhodně nebyl. Každopádně v roce 1956, když mu bylo 21 let, tak si vzal 17-letou Rosemarie, se kterou měl dva syny a 5 dcer, takže celkově 7 dětí. A jednou z těch dcer byla právě i Elizabeth, o které budeme za chvíli mluvit. No, co se ale týče toho násilnictví, jeho tak to se projevilo už v 60. letech, protože byl v Linci odsouzen za znásilnění 21-leté ženy a odseděl si 18 měsíců. To si odseděl... Pustili ho a začal normálně pracovat. On byl dokonce v té vesnici velice váženým občanem a podnikatelem, což je hrozný. No, teď ta Elizabeth, ta se teda narodila, to už jsem zmiňovala, roku 1966 a ten Fritzl byl její otec a on je podezřelý z toho, že ji začal sexuálně obtěžovat už v roce 1977.
Počkej, a teď jenom, ty jsi říkala, že měla dva syny.
A 5 dcer.
A 5 dcer. A tohle byla jako nejmladší, nebo?
Ty, to teďka nevím, ale myslím si, no byla jedna z těch mladších.
A nebo byla nejhezčí a to hrálo roli možná.
Možná jo, no spíš ona mu dělala problémy.
Aha.
K tomu se dostaneme. Ale vlastně, jak jsem říkala, že se říká, že ji obtěžoval sexuálně, tak to by mělo začít už, když jí bylo 11 let. No a v lednu 1983 utekla z domova do Vídně, teď se k tomu dostaneme, kde se několik týdnů skrývala a bylo to právě proto, že se doma necítila dobře a i ten otec se k ní choval špatně a možná ji právě i znásilňoval, že to všechno na sebe takovým způsobem navazuje. Jenomže ji objevila policie a ta ji vrátila domů. A ona si po návratu, jak se vrátila zpátky, tak si chtěla najít práci v Linci, přestěhovat se, ale to už jí bohužel nevyšlo, protože 28. srpna roku 1984, tak její vlastní otec ji nalákal do sklepa pod záminkou, že potřebuje pomoc s opravou dveří, ale tam ji omráčil chemikáliemi a uvěznili tam. A donutili dokonce, aby matce napsala dopis, že se přidala k náboženské sektě.
Teď jsem si chtěla zeptat, co na to ta rodina, že ji nikdo nehledal. Takže ti uvěřili teda, že se dala k sektě.
A on ty dopisy, nebo ona ty dopisy chudina musela psát pod tlakem pravidelně, aby vlastně opravdu udržela tu rodinu v takovém klidu v podstatě.
Počkej, takže Vracouru byla v tom sklepě a ta rodina nad ní jako žila.
No a počkej, to není všechno. On normálně ten sklep, on to plánoval dopředu. A on získal stavební povolení na úpravy toho svého domu a pomáhal mu s tím jeho kamarád, který naprosto neměl páru, na co to chystá. A co jsem vůbec nevěděla, a je to hrozný, ten dům byl hrozně velký a bydleli tam nájemníci. Takže nad tím sklepem byly byty. Tam bydleli normálně lidi. A za těch...
Pod nima chudák vězněná holka.
A za několik těch let, co ona tam byla, tak se tam vystřídalo přes 100 lidí. A nikdo neměl ani tucha, že v tom sklepě někdo je. Dokonce jsem se dívala na rozhovor s jedním tím pánem, co tam žil a říkal, že mu je úplně špatně z té představy, že oni tam pořádali párty v tom jeho bytě. A užívali si tam a v tom sklepě seděli takový zvěrstva. Ale teda říkal, že měl psa. A ten pes pořád naprosto bez nějakého důvodu štěkal na jedno místo v tom sklepě. Ale poslední věc, co tě napadne, tak že ve sklepě je uvězněná ženská, že jo? No, ale ten Fritzl do toho sklepa teda docházel, postupně ho i jako vybavil nějakým primitivním sociálním zařízením, dokonce tam měl televizi a video. A chodil tam průměrně jednou za 3 dny. Jednou za 3 dny, jinak tam byla úplně sama. Ale teď se dostáváme k té asi nejodpornější části tady toho příběhu, že on ji znásilňoval a splodil s ní 7 dětí. kdy ale jedno zemřelo, takže jich bylo 6. A teď dobře poslouchej, 3 byly uvězněny ve sklepě spolu s matkou, takže ty děti nikdy nepoznaly do té doby absolutně světlo světa. A ty další 3 žili přímo v tom domě.
A teď se asi... A jak to, jak to vysvětlil?
To je právě ono, to jsem se taky říkala. Tak on to normálně udělal tak, že té manželce tvrdil, že je nechala ta Elizabeth u dveří před domem a napsala k tomu opět vzkaz. Takže vůbec té ženě nebylo divný, že jejich dcera je u nějaké sekty a dochází si domů do vesnice házet děti v košíku před dveře.
Jo,
to už jako mně přijde, že to trošku zavání. A on dokonce musel v 94. po narození toho 4. dítěte rozšířit ten sklep o 20 metrů čtverečních, protože vlastně by se tam už všichni nevešli. No a ta Elizabeth teda žila s těma dětma v tom sklepě, ona je učila číst, učila je psát. A teda ten Fritzl se k ním choval hrozně. A když třeba ty děti zlobily, tak ve sklepě úplně zhasnul na několik dní. Takže oni tam byli ti 4 úplně po tmě. 3 dny třeba sami. No, nebo jim třeba vyhrožoval, že do sklepa pustí jedovatý plyn, pokud se pokusí o útěk. Takže možná proto tam byla tak dlouho, že opravdu měla hodně velký výhrušky. No a podle Fritzlovy snachy, tak si to samozřejmě ta rodina všimla, že on chodí do toho sklepa.
No je pravda, že pokud váš muž bude chodit jako 3x týdně do sklepa pro kompot a nic nepřinese, tak je to jako podezřelý.
No, jako opravdu bych si kontrolovala, co v těch sklepech máme. A ona sama i právě ta jeho snacha, byla to snacha, jsem říkala, že?
Snacha, no, snacha.
Snacha.
Takže manželka jeho syna.
Přesně tak. Tak ona dokonce sama říkala, že se do toho sklepa každý ráno zavřel. A údajně tam kreslil plány strojů do práce, které pak prodával firmám. Ale tam normálně nesměla ani jeho žena mu přinést kafe. Tam byl přísný zákaz chodit do sklepa.
A tak to je ten výstražnej trojúhelník, co už měl naskočit v té hlavě.
Ale pojď si jako takhle říct, když si představíš, že máš doma chlapa, který chodí 24 let v kuse, 3x týdně do sklepa, kde se zamče, to přece jako ženskou, každou normální ženskou to trkne, že co tam dělá. Tohle je teda ta poslední věc, která by mě napadla, ale...
No tak jestli věřili tomu, že tam pracuje, viď?
No, každopádně, nájemník, který bydlel v tom domě, jak jsem o tom mluvila, že se jich tam vystřídalo spoustu, tak on si stěžoval tomu Josefovi na zvuky, že prý vychází ze sklepa a už to bylo jako hodně nesnesitelný. A ten Fritzl mu řekl, že to vydává plynový vytápěcí systém. A podle informací nebyl jediný, kdo si stěžoval na ty zvuky. Takže byly tam takový drobný momenty a záchvěvy, kdy třeba by to mohlo prasknout, ale bohužel. Ale v roce 2008, bylo to 19. dubna, tak jedna z jejich dcer, té Elizabeth, která byla v tom sklepě, tak upadla do bezvědomí. A Fritzl souhlasil, aby jí byla poskytnuta lékařská péče. A takže ta Elizabeth pomohla tomu Fritzlovi dostat to dítě ze sklepa. On ji odvezl do místní nemocnice, předal doktorovi zprávu, psanou Elizabeth. Ona zase musela napsat dopis, aby to bylo nějakým způsobem ověřený pro něho. Ale tomu lékařskému personálu ten případ přišel celý takový pomatený a zvláštní. A Fritz opět zopakoval tu svoji výpověď o tom, že je v sektě, že posílá ty dopisy, snažil se to tím nějakým způsobem jako ochránit.
Teď doufám, že už mu někdo nebude věřit a někdo do toho hrábne.
Díky bohu policie této přišlo divný a kontaktovala muže jménem Manfred, což byl církevní hodnostář odpovědný za sledování sekt. A ten vyjádřil právě pochybnosti o tom, že sekta vůbec existuje, protože ta Elizabeth přímo měla název té sekty, která ale vůbec neexistovala. A tak dokonce řekl té policii, že z toho má pocit, že ten dopis je diktován. Takže se o to začali zajímat ti policisté. A ta Elizabeth prosila toho svého otce, protože ta Kirsten, ta její dcera, zůstala v nemocnici. A samozřejmě ta Elizabeth na ní byla obě extrémně vázaná. A prosila toho otce, aby mohla za tím dítětem do nemocnice. Nechápu, jak to. On souhlasil a on ji do té nemocnice vzal. A té ženě řekl, wow, Elizabeth se nám vrátila po 24 letech. Tohle to naprosto v klidu takhle zareagoval, jenomže v nemocnici už na ně čekala policie, protože si dali jedna a jedna dohromady. A když zaručila bezpečí právě Elizabeth před jejím otcem, že se nic nestane, tak vypověděla o 24 letech ve sklepě. A během noci z 26. na 27. dubna byly Elizabeth a všechny ty děti vzaty do péče. A 28., takže den na to, se Fritzl přiznal k vězení své dcery a jejich dětí. a policistům řekl, jak se do toho sklepa dostanou, všechno jim to tam ukázal. A ta Fritzlova žena byla vlastně v ten moment seznámena s pravdou o tom, kde ta její dcera byla. A hrozně moc lidí se rozděluje na takový dva tábory, protože každý říká, že není možný, aby vlastně nevěděla 24 let o tom, že...
A pak se najednou dcera objeví, je, tak se zvrátila, ano. Pojď, štrudl, kafíčko.
Jo, a takhle si to představovali. Já si myslím, že i ta žena byla podle mě mírně narušená, ta jeho žena. No a obecně se vlastně věří, že teda o celé té věci nevěděla. A 29. dubna testy DNA potvrdili, že opravdu Fritzl je biologickým otcem všech těch dětí. A 1. května se policie uspořádala tiskovou konferenci, kde vlastně seznámila veřejnost s celým tím případem. Já nevím, jestli si to pamatuješ, ale to bylo neskutečný boom. Já jsem krát byla na základce, jsem byla na prvním stupni.
Aha.
Nebo na druhém stupni na základní škole. A dodneška si pamatuju ten jeho odporný ksicht v těch novinách.
No, ten obličej si vybavím taky, ale člověče, tu tiskovku si asi úplně nevybavuju.
No, tu tiskovku ne, ale vybavuju si tu jeho fotku.
No, jasně.
Pak jak to
no,
jako
jasně.
Otřáslo veřejností. No a takže proběhl samozřejmě soud. Já bych se jenom ještě chtěla vrátit k jedné věci, že když ona byla osvobozena tou policií, tak jí bylo 42 let.
Takže prožila víc než půlku života.
To je strašný. 42 let. Jo. Bez denního světla. Bez ničeho. A potom teda 16. března 2009 to bylo, tak začal soudní proces, který vedla soudkyně Humerová. A Fritz byl obviněn z únosu, znásilňování, zotročování, incestu a navíc ještě zabití, protože vlastně to dítě, jak zemřelo, tak se na tom podílel, protože jí neposkytl první pomoc. No a on teda nejprve během toho soudu začal popírat tu vinu, ale nakonec, jak jsem říkala, je přiznal a 19. března byl odsouzen k doživotnímu vězení, což je v rakouském trestním právu úplně nejvyšší možná sazba.
A je tam pořád?
Měl by tam být pořád, no. Ale já jsem se právě dívala, že v tom Rakousku mají asi nějaký problém, protože jsi slyšela případ Nataša Kampušová, kdy vlastně taky na okraji Vídně v jedné čtvrti ukradl malou holčičku a až po 7 letech, po 6 nějak, tak ona utekla a taky to byl Rakušák a taky byla právě vězněná ve sklepě. Tak nevím, co v tom Rakousku vyvádí.
Tam na ty sklepy teda evidentně...
Holky, pokud
když pojedete do Rakouska, nechoďte nikdy do sklepů, půda v pořádku, sklepy špatně.
Přesně
to by bylo taky ponaučení z toho příběhu. Já pro vás dneska mám příběh taky takovýho jako zmetka,
no.
Ale je teda pravda, že se to obešlo v podstatě bez, bez vražd. Mám pro vás případ nazvaný Dirty John, o tomhletom člověkovi, který je pod touhle přezdívkou, vlastním jménem John Meehan, byl natočený úžasný seriál, není to jako dokument, ale je to hodně na základě pravdivých událostí, tak doporučuji si Dirty Johna pustit, ale je o tom i podcast a spousta různých dokumentů a v Americe tím hodně jako žili, takže i jeho partnerka, o který tady budeme mluvit, byla součástí různých televizních shows a vyšel o tom i obrovský článek v novinách, který to všechno odstartoval. Ale pojďme se vrátit na začátek toho našeho příběhu. Kdy 59-letá Debra Newell hledala chlapy přes Seznamku.
Mm-hmm.
Byla rozvedená, měla děti už velký, takže hledala chlapa přes Seznamku a v říjnu 2014 měla pocit, že našla toho pravýho. Je to prostě on.
No.
Gentleman. Byla už teda 4x vdaná, jenom tak jako
mimochodem. Tak teď už mimochodem. Konečně by to mohlo vyjít.
A že by to mohlo vyjít. Byla úspěšná designérka interiéru, takže měla obrovský peníze, byla zajištěná, měla 4 děti, měla prostě všechno kromě té romantiky a toho chlapa. No a tak si dala schůzku s chlapíkem, který se jmenoval John Meehan, tvrdil jí, že je anesteziolog, dokonce na první rande přišla v těch anesteziologických hadrech, byl oblečený jakože nestíhám, protože jdu z nemocnice. A řekl, že mu ukradli jeho oblečení v té nemocnici, takže jako jde rovnou na to rande, aby dodal důvěrohodnosti tomu příběhu.
Mm-hmm.
Vyprávěli o svém životě, že působil u lékařů bez hranic v Iráku a měl jako dokonalý historky o tom, co se komu stalo, co se stalo i jemu, že měl nějaké jako zranění. A Ona se do něj hrozně zamilovala. Byl gentleman, bylo podle jejich slov všechno, co si můžete jako přát.
Až tak.
Byl jako opravdu galantní, nosil jí prostě snídaní do postele, všechno zalitý sluncem.
Teď čekám, kdy se to zvrtne.
Každopádně se později ukázalo, že slavný Dirty John si Debru vybral jako cíl. Dokonce ještě než se setkali, tak měl pár dní předtím jako víc schůzek s ženskýma, kde to jako nevyšlo a nakonec teda padnul
černý
výběr
Petr.
A černý Petr na Debru. Je to tak, že ona se teda zamilovala strašně moc a jejím dětem se nezdál.
No.
Prostě takovej ten zvláštní pocit, kdy jako hlavně teda dcery s ním měly velký problém, že měli pocit, že ji jako využívá a je s ní kvůli penězům a co vlastně dělá ten chlape v volným čase, jako jezdí do opravy do té nemocnice, ona mu dala prostě auto, všechno. Takže chlapík se měl jako prase v žitě, potom co dcera vyjádřila nějaký jako negativní emoce, že s tím Johnem nechce žít pod jednou střechou a tak, tak milá Debra nelenila, nechala svůj dům té dceři a našli si nový bydlení s Johnem. Bylo to takový jako hodně rychlý. Zajímavý je, že když pak se zpovídali ty lidi, kteří s ním přišli do styku, tak třeba naprosto trefný je popis právníka, který v podstatě připodobnil Johna Meehana k živýmu ďáblovi. Že měl jako zlej pohled a když si proti němu sednul jako ke stolu, takže z něj měl úplně jako husí kůži. A údajně teda doslova cituju, to byl nejdivnější a nejstrašidelnější chlap, který ho potkal on teda za 70 let jako praxe.
No já jsem se právě chtěla zeptat, asi jsi ho viděla na fotce?
Viděla.
A z pohledu ženské?
No jako byl to hezký chlap, byl to hezký, ale i ta Debra byla jako hezká ženská. Každopádně začali spolu teda randit přes aplikaci pro jako starší ročníky, protože už jim nebylo 20, už prostě měli něco za sebou. No a on teda se představil, že je anesteziolog a že teda pracuje v té nemocnici. Přestěhovali se spolu po 5 týdnech do domu na Balboa, na ostrově Balboa, kde se platilo, pozor, nájemný 6,500 dolarů měsíčně. To platila teda Debra. S tím, že po 2 měsících vztahu vyrazili do Vegas, jakože na výlet, a její dá najednou se vrátili a byli svoji. Nikoho nepozvali, nikomu to neřekli. Ta Debra to popsala tak, že on jí pořád říkal, nemůžu se dočkat, až se tě jako vezmu, jsem s tebou jako hrozně šťastný. Hrozně jsem do tebe zamilovaný. Což byla teda voda na mlýn těch dcer, Jacqueline a Terry. A ty teda se do toho hodně jako pustili, že se jim to jako nezdálo a právě si kladli takový ty otázky, jako proč má pořád špinavý prsty, takový ty jako detaily, jo. Proč třeba mizejí peníze z Debřiny, peněženky, nebo proč nikdy Johnu neodpoví jako upřímně a rovnou, když se ho zeptají na nějakou otázku z jeho jako života.
Jo.
Přišlo jim to jako zvláštní. A vyprávěli to třeba i v show Megyn Kelly, kde tvrdili, že nebyl schopný se vám jako podívat do očí, když odpovídal. Jo, bylo to tak, že máte pocit, že vám jako lže. No a potom, co se Debra odstěhovala od svojí matky, tak samozřejmě zvýšila ten tlak na tu mámu, že to není úplně v pořádku a že s ní ten chlapík manipuluje, že najednou zničil jako její auto, který si půjčoval a tak dál. Nedalo to tý jeho manželce, tý Debře, a začala trošku pátrat v jeho minulosti. Tam se teď vrátíme taky. Celý je to v podstatě inspirovaný, jenom abych řekla ten zdroj, článkem v LA Times, který napsal novinář, který ho hrozně zaujal ten příběh, když se jako odehrál a skončil tak, jak skončil, tak se zjistilo, že Meehan byl hodně využívaný svým otcem, který ne, že by byl jako násilník, ale učil ho takový ty jako pojistný podvody, třeba že šli do restaurace a on si dal do pusy střep a předstíral, jako že ten střep byl v tom jídle a že chtějí zaplatit za to zranění a tak dál. A ten táta ho vedl tady k těm podvůdkům, jeho sestra Karen to pak všechno řekla novinářům z LA Times a právě říkala, že toho muselo hrozně ovlivnit do budoucna, takže byl schopný prostě pro peníze udělat úplně cokoliv.
Jo.
Dostal se na univerzitu v Arizoně, potom na právnickou univerzitu, kde ho právě jeho spolužáci přezdili přezdívkou Dirty John.
On to dostal už na výšce.
Už na výšce, který nedostudoval, byl tam zatčený za prodej kokainu. A s nedostudovanýma vysokýma školama potkal svoji první manželku, Toniu. A to byla sestra, která pracovala jako anestezioložka. Stalo se to v roce 2000 a pomohla mu, aby se stal v podstatě zdravotním bratrem, anesteziologem díky nějakým školením a tak dál. 12 let byli spolu, měli dvě děti. Pak na to Mijena prasklo, že krade pacientům třeba anestetika a podobné věci a sám je jako užívá a prodává dál, že ty léky prostě má pro sebe a že není úplně teda při smyslech. Když se s ním chtěla rozvíst, tak kontaktovala policii, všechno jim to jako řekla. Policie byla taková jako nalomená v tom smyslu, že dobře, ale vy se rozvádíte, takže vy tady můžete být jeho budoucí ex-manželka, máte na něj vztek, takže to na něj hážete. Ale tomu jednomu policajtovi se to úplně jako nezdálo, takže ho chtěli jako vyšetřovat, dokonce ho i zatkli za obtěžování a stalking, protože on tý manželce jako vyhrožoval a vyhrožoval, že by se jí mohla stát nějaká jako nehoda, která nebude mít žádný řešení a že ona jí jako nepřežije a tak. 2 roky potom, v roce 2002, teda byl odsouzen na 17 měsíců za drogy ve vězení v Michiganu. Když ho pustili v roce 2004, tak se přestěhoval ke svojí sestře do Kalifornie a potom propuštění právě začal hledat na těch různých seznamkách ty ženský a vymýšlel si tady ty svoje příběhy. No a to všechno potom zjistila ta jeho manželka Debra, která teda si ho vzala a začala hledat v podstatě v nějaký jako historii a zjistila, že už byl stíhaný za stalking a vyhrožování a že jako není jediná, že toho má na triku doktůrek docela dost. Rozhodla se, že se s ním chce teda rozvést, což bylo hodně těžký pro ně asi rozhodnutí, protože ho pořád ještě milovala, ale v podstatě zkoušela na radu té dcery mu dát i GPS lokátor na to auto, jestli opravdu jezdí do té nemocnice. A paradoxní bylo, že on opravdu do těch nemocnic jako jezdil, nebo do té nemocnice, kde jako tvrdil, že pracuje. Ale kradl tam léky v převleku za toho anesteziologa a jezdil se nějaký svoje biznesy, takže se to pořád jako tvářilo, že v podstatě nedělá nic špatného. No a on, když zjistil, že se s ním chce ta Debra rozvést, tak samozřejmě by přišel o peníze a tak dál. Najeli si právníka a on vyhrožoval i tomu právníkovi, takže ve finále proti němu nikdo nechtěl jít, protože milej Dirty John tahal špínu, odkud mohl na ty lidi a začal jim jako vyhrožovat i přes rodinný příslušníky. Třeba dcerám tý Debry dělal ze života peklo tím způsobem, že volal do práce tý jedný z nich a nechával jí jako oplzlý vzkazy a dával, protože internet vládne světem, tak hodnocení na tu firmu jako špatný, takže jim snižovali nějaký statistiky a tak dál. Takže jí bylo řečeno, že si to má jako vyřešit a do toho se rozhodl John Meehan, že se bude léčit z té závislosti na drogách a na lécích. Tím chtěl jako si udobřit tu Debru, aby se vrátila zpátky, že teda udělal chybu a že byl jako pod vlivem a že už se to nestane.
Doufám, že byla rozumná.
No, částečně mu jako uvěřila, do toho se zase vložily ty dcery, aby jí jako ukázali, co se opravdu děje a ve finále, když zjistila, že by ta rodina jako zavrhla a že něco špatně, tak si zatím jako stála, že opravdu chce se rozvést, musela si sehnat nějaký důkazy, právnička jí jako radila, že musí mít opravdu nabito, než se do něj jako pustí.
Jasně.
No a celý příběh má dost zvláštní vyústění, kdy mladší dcera Debřina sledovala hrozně ráda seriál The Walking Dead.
To já taky.
O zombících. A viděla tam, že, nebo vypověděla, že když chceš zabít zombíka, musíš mu uříznout hlavu anebo ho bodat do hlavy, protože tím zabiješ mozek. Což je takový jako u zombíků, asi můžeme o tom diskutovat. Nicméně právě ji napadnul John Meehan na parkovišti před její prací.
No.
Nožem. Pak měl i střelnou zbraň a ta holka, jak koukala na ten seriál, ne. Tak čapla potom noži a začala ho bodat do té hlavy. On opravdu zemřel.
To si děláš srandu.
Jasně. A ten případ se dostal až k té policii, která už měla nějaké jako podezření, že je něco špatně. Samozřejmě, že tu dceru nikdo neobvinil, byla to jako sebeobrana.
Mm-hmm.
Ale vtipný je právě, že vyprávěla, že to zná z toho seriálu a proto ho bodala do té hlavy, že musí zabít
jako
mozek.
Já právě musím říct, že to si pamatuju taky. Jediný z toho seriálu si pamatuju tohle moudro.
A?
Tak to funguje.
A to jí teď v podstatě zachránilo život, protože se nedala. A o celý případ se pak začal zajímat právě jeden z novinářů LA Times a chtěl o nich napsat velký článek, kdy napřed Debra nechtěla a pak si řekla, hele, budu varovat další ženský, bude to jako dobrý. A právě podle toho článku pak byly napsané i nějaký knížky a i seriál na tom Netflixu, který teda doporučuju a dejte si ho. No a pokud vás dneska naštval něčím váš partner, tak asi buďte rádi, že ho máte.
Že já, no dneska jsme to vlastně takhle projeli dva manželky takový.
Buďme rádi. Nic moc ideálního.
No, já se spíš na to dívám ze strany nezadané ženy. Už nevím, jestli někdy půjdu na rande tady po tomhle. Tak. Ale vem si, že ti tam přijde chlap v anesteziologickém hadru. Jako už jenom to bych si řekla, hej kámo, tady něco nehraje, jako když ti přijde ke kafi v munduru z nemocnice.
No tak šel zrovna ze směny, rozumíš, spěchal. No, radši bych si ho proklepla, dámy, než mu úplně uvěříte.
Asi tak.
Držíme pěsti a těšíme se příště.
Ahoj.